Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Dit is Saterdag die 17de September, dit is net na 7 en jy luister na Landbou Landskap. Hartelike goeiemôre van my, Willem van Jaarsveld. Ek is jou gasheer in hierdie uurlange kuier op die senders van Radio Kaapse Kansel. Jy kan natuurlik ook wêreldwyd op die internet na ons luister. Vanoggend se program weer so 'n bietjie 'n mengsel, baie lekker program. Ons gaan om 7:10 saad vir die saaier aan jou bring en ons lees vanmôre uit Jesaja 45 verse 2 en 3 en ons tema gunsgenote. Kapstok om 7:20 aan die beurt. Ons gaan so 'n bietjie rondkyk na gebeure wat die nuus gehaal het en in huis en hart wat om 7:30 begin. Is die eerste gedeelte 'n geselsie wat ek gehad het met Dr. Mark Reyneke. Hy is 'n veearts besig met sy gemeenskapsdiens. Ja, hy vertel ons meer oor sy leefwêreld op hierdie stadium waar hy hierdie gemeenskapsdiens verrig en dan ook so 'n bietjie oor sy toekomsplanne. In die tweede helfte van Huis en Hart kuier ek weliswaar aan kantoor van die Weskaapse minister van Landbou, Dr. Ivan Meyer. Ek het die voorreg gehad om hom te besoek en 'n gesprek met hom op te neem. En dit gaan oor sy unieke styl as minister. Hy maak dit sy werk om op grondvlak met boere te gesels. Ons praat met hom daaroor en ook oor ander sake. En dan stories van hoop wat omstreeks 7:45 aan die beurt kom, net so voor ons program klaarmaak. Gesels ons sommer so 'n bietjie hoe kort die lewe regtig is en hoe dat ons baie keer die tydjie wat ons het op hierdie ondermaanse en met mekaar nie altyd na waarde skat nie en hoe kan ons dit anderster doen, anders benader. So ons kyk vanmôre so 'n bietjie wyd op die landbou landskap rond en ek hoop jy gaan sommer baie uit hierdie gesaam wees vanmôre put. Ietsie wat jy ook met jou vriende later vandag kan gaan deel. Bly ingeskakel, jy kan deel wees van hierdie lekkerte. Landbou landskap word aan jou gebring met die komplimente van Cape Pots varsprodukte mark en ons sê vir hulle baie baie dankie daarvoor. Ek nooi jou om met ons te gesels deur middel van ons WhatsApp en Telegram nommer 0817291657 of stuur 'n SMS na 37988 of jy kan my ook per e-pos bereik by wilm@kypulpit.co.za. Begin die boodskap met die woord landbou en ons gesels net hierna verder, bly ingeskakel. Jy luister na Landbou Landskap en as jy die senders van Radio Kaapse Kansel op die FMP opvang, die radio, dan is dit waarskynlik op 729 AM of 729 MW. Maar die lekkerte van die wêreld waarin ons deesdae leef is natuurlik dat die internet dit moontlik maak dat jy enige plek in die wêreld kan wees en dan kan jy hoor wat in landbou in Suid-Afrika aangaan. Ons beperk weliswaar ook nie die gesprekke op hierdie program tot die Weskaap of dan ons streek waar ons op die senders van 729 uitsaai nie. Ons kyk sommer 'n bietjie wyd rond. Ons gaan regtig daarop uit om te kyk wat in die res van die land ook aangaan en dat ons luisteraars 'n kykie kry na die landbou landskap in den breë. Ons gaan net hierna saad vir die saaier vir jou bring. Dit het tyd geword vir saad vir die saaier, ons geestelike broodjie elke saterdagoggend hier op hierdie program. Ons tema is gunsgenote en die skrifgedeelte wat ons lees is Jesaja 45 vers 2 en 3. Daar staan: Ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels stikkend slaan. En ek sal jou die skatte gee wat in die donkerheid is en die verborge rykdomme, sodat jy kan weet dat ek die Heere is, wat jou by jou naam roep, die God van Israel. Hier is weliswaar 'n belofte wat aan koning Kores gemaak is, maar ons tema sê gunsgenote. Wanneer ons gunsgenote van God is, van Jesus is, dan is hierdie baie besonderse belofte ook vir ons die waarheid. En dit het my opgeval dat daar staan nie, ek sal jou help om hoogtes gelyk te maak en ek sal jou help om koperdeure te verbreek en uistergrendelstukke te slaan nie. Die belofte van die Here hier aan koning Kores is dat die Here dit sal doen. En dan sê hy, sodat jy kan weet dat ek die Here is wat jou by die naam roep, die God van Israel. Ons leef in 'n wêreld wat ons baie gebombardeer word met, maar as jy goed genoeg is, as jy meer doen, as jy dit en as jy dat, dan sal en dan's daar 'n beloning. By die Here werk dit nie so nie. Hy sê omdat ek God is, omdat ek die Here is, daarom doen ek dinge. Maar jy moet weet dat dit ek is en omdat ek is en ek jou by jou naam roep, daarom laat ek jou deel in die verborgde rykdomme en dies meer. Dis 'n anderster ingesteldheid wat ons moet kry en dis tog so moeilik vir ons as mense. Maar ons kan alles wat ons kort kom van God bid en hy beloof in sy woord, hy sal dit vir ons gee. Kom ons bid saam. Vader, ons kom in die naam van Jesus, ons verlosser, om dankie te sê dat ons hierdie skrifgedeelte vanmôre voor u kan lê en sê, Here, ons is nie daar waar ons dit maklik doen nie. Dankie dat Jesus vir ons gesterf het en dit vir ons moontlik is in sy naam om u te behaag. Daarom bid ons dat u ons ook sal help, sodat ons nie altyd u werk vir u wil doen nie, maar dat ons gaan rus in die wete dat u is die Here ook in ons lewe. Ons sê vir u dankie in Jesus naam. Amen. Jy luister na Landbou Landskap en net hierna is dit tyd vir Kapstok. Dan gaan ons so 'n bietjie kyk na nuusgebeure. Maar ek wil vir u sê daar is verskriklik baie wat op die oomblik gebeur in ons op ons landskap, landbou landskap. Daar is die afgelope tye baie bewegings rondom pogings om die back and claw virus se verspreiding in dele van ons land waar hy nog nooit was nie hok te slaan. Daar is aanpassings aan vorige afkondigings en dies meer en dies meer. Maar dan is daar natuurlik ook die hele ding van onteiening sonder vergoeding en ons gaan so 'n bietjie in Kapstok meer in detail probeer kyk daarna. Weliswaar baie min tyd om aan so 'n belangrike saak te wy, maar ons kyk wat ons daaromtrent kan doen. Dan is daar ook 'n klomp ander dinge wat ons nie eers by gang kom nie, maar so met die tyd dan probeer ons ons beste en ons kom dalk daarby uit. Jy luister na Landbou Landskap en dit het tyds geword vir Kapstok. Ons gaan so 'n bietjie kyk na nuus op die landboufront. Dit was natuurlik hierdie week die tyd vir Nampo Kaap en volgens wat ek optel so tussen die lyne is dat dit 'n baie groot sukses was. Die mense het dit geniet. Vreeslik baie berigte gesien op sosiale media en dit lyk of Henk Achenbach met wie ons verlede week gesels het en sy span baie tevrede kan wees. Ons sal natuurlik in die toekoms 'n bietjie met Henk weer gesels oor wat hulle indrukke is na afloop van Nampo Kaap, maar baie geluk. Ek is so jammer dat my omstandighede dit nie toegelaat het dat ek self 'n draaitjie daar kon gaan maak het om eerstehands daarin te kon deel nie. Maar nou ja, die lewe het sy maniere met ons. Ons gaan gou kyk op landbou.com wat is daar wat nuuswaardig is en natuurlik een van die groot dinge wat nuus maak vir al die verkeerde redes is die dreigende onteieningswet. Onder gevaarligte flikker al hoe meer oor onteieningswet skryf Liana Mokke. So ek gaan net so 'n paar items uit hierdie artikel van haar vir u voorlees. Daar staan onder andere titelaktes, landbouproduksie en voedselsekerheid loop die risiko om deur die voorgestelde wet op grondonteiening geskaad te word. En dan die opmerking dat die komitee moes die 14de September die verslag oor wetsontwerp, hierdie wetsontwerp aanvaar, maar die proses is uitgestel tot die volgende dinsdag. En dan wil ek graag die aanhaling wat sy neergepen het van Annelies Crosby, die hoof van regsintelligensiedienste by Egbus, die volgende wil ek vir u voorlees. Daar was baie besprekings rondom die definisie van eiendom en of die definisie vaste en roerende eiendom moes uitsluit, maar geen bespreking het oor die definisie van onteiening plaasgevind nie, sê me Annelies Crosby. Soortgelyk is daar die regsopinie wat die komitee vanaf advokaat Geoff Butlender gekry het. Dit is 'n lang uiteensetting oor die definisie van eiendom, maar baie min word gesê oor die definisie van onteiening. Nou, u wat die debat al vir geruime tyd volg, dit kom natuurlik nou al 'n klompie jare, sal weet dat ontneming en onteiening is die twee woorde wat daar baie ongemak oor is, wanneer daar gepraat word van die onteieningswet. Dan sê Crosby, die definisie van die wet is baie eng en het 'n baie sterk klem op die verkryging van eiendom deur die staat. Dit oorweeg nie die verlies wat die eienaar van die eiendom ly nie. Die definisie lees as volg: onteiening beteken die verpligte verkryging van eiendom deur 'n onteieningsowerheid of staatsorgaan op versoek van 'n onteieningsowerheid, en onteien het 'n ooreenstemmende betekenis. En dan volgens haar is daar vanuit 'n grondwetlike oogpunt twee konsepte wat relevant is in gevalle waar eiendom geneem word, naamlik ontneming en onteiening. Ontneming is die weierkonsep en onteiening is 'n vorm daarvan. Slegs onteiening trek vergoeding aan. Dit is hoekom die definisie van onteiening so belangrik is. As 'n aksie van die regering wat 'n impak het op die eiendom buite die definisie van onteiening val, sal dit as ontneming beskou word en geen vergoeding sal dan betaalbaar wees nie. En dit is waaroor die hele ding gaan, dat jy jou bates kan verbeur of dan verloor, deurdat die staat of 'n orgaan van die staat daardie bates van jou kan oorneem, jou niks betaal nie, en hierdie wet, wat nou onder bespreking is, en wat goedgekeur en afgehandel moet word, is die sonnebok, wat dit gaan moontlik maak in die toekoms. Daar is 'n baie groot ongemak, 'n baie groot onrustigheid onder ons boere oor hierdie, maar dit is nie net die boere wat oor hierdie wet baie onrustig behoort te wees nie. Want solank as wat eiendomsreg van alle bate tipes deur hierdie wet aangetas kan word, behoort ook beleggers en net sommer ons gewone mense baie onrustig te wees, want die konsekwensies, die implikasies van hierdie wet gaan baie wyer as landbougrond. Dit gaan baie wyer as net vaste eiendom. Dit gaan ook na pensioenfondse, beleggings in likwiede middele soos kontant wat belê is en dies meer. Ons sal hierdie ding moet dophou. Wat gaan die parlement moet hom maak as hy nou eers deur daardie fase ook moet gaan en gedebatteer word? Ek wil maar net vra, kom ons bid oor hierdie saak. Dis 'n baie verdienstelike gebedsaak hierdie. Dit aan die einde van Kapstok van môre, en ek is net hierna terug met die res van die program. In Huis en Hart, wat net hierna aan die beurt kom, het ons die program opgedeel in twee gesprekke, wat een met 'n dokter, 'n veearts, 'n Maak Reyneke, gevoer word, en so 'n bietjie vir ons 'n kykie gee in die wêreld van jong veeartse wat afstudeer en dan 'n gemeenskapsjaar moet doen. Ons is miskien nie altyd daarvan bewus dat daar so 'n reëling ook met veeartse is, soos wat daar met ons mediese studente is nie, maar ons hoor vanmôre uit die mond van so 'n veearts, hoe lyk daar die wêreld? En dan natuurlik in die tweede helfte van Huis en Hart, 'n baie lekker gesprek met 'n begeesterde minister van landbou in die Wes-Kaap, Dr. Ivan Meyer, 'n man wat regtig oorborrel van entoesiasme oor landbou in die Wes-Kaap. Ek nooi u om asseblief na hierdie gesprek te luister. Dis 'n plesier om hom te hoor. Ek gesels met Dr. Mark Reyneke. Hy is een van die pas afgestudeerde, wel nie meer so pas nie, dis laas jaar wat hy afgestudeer het, besig met sy gemeenskapsjaar in veeartsenykunde. Goeiedag, Mark.
Goeiedag, lekker om saam te praat.
Mark, dit is nie aldag wat 'n mens met 'n vars veearts praat nie, ek het nou al met baie deurwinterde veeartse gepraat, maar dit is altyd lekker om ook die jong mense 'n kans te gee om so 'n bietjie van hulle ervarings en hulle mens wees en hulle professionele mens wees ook te gesels. Waar het jy groot geword?
Ek het in Kreeusdorp groot geword, so ek was hier gebore en groot geword hierso, en na dit van hier af is ek universiteit toe.
Nou, jy sal hoor, hy praat van hierso, want ek praat weliswaar met hom hier in Kreeusdorp. Ek het hom hier raak geloop en besluit, ek en hy moet gou-gou 'n bietjie gesels. Wat het jou laat besluit om veeartseny te studeer?
Snaaks genoeg, van kleins af was dit nog altyd my enigste keuse. So ek het gedink, ek hou van diere en ek gaan 'n veearts word, maak nie saak wat nie, en toe besluit ek, sit my kop daarop en hier sit ek, nou 'n veearts.
Nou ja, ek het so met die tyd geleer dat daar ook baie veeartse met verskillende, kom ons sê, spesialisrigtings is. Ek sal later met jou 'n bietjie daaroor wil gesels. Maar die jaar waarmee jy nou besig is, noem ons nou 'n gemeenskapsjaar, en as die luisteraars nou ooit hoor van, is dit CCS-wets. Ja, hulle noem het CCS-wets, dis die Engelse afkorting, maar in Afrikaans is dit die gemeenskapsjaar. Het jy 'n plasing gekry van die staat waar jy moet gaan, of het jy 'n keuse gehad waar jy kon gaan?
So hoe dit gewerk het, is ons het 'n keuse gehad van 15 plekke en 4 provinsies wat ons kon opsit. En dan as jy dit nou gerangskik het van 1 tot 15, vanaf wat se plek toe jy wou gaan. En genadiglik het ek my eerste keuse gekry, ek het Barkley Oos opgesit en ek is toe geplaas in Barkley Oos.
Nou, hoekom Barkley Oos?
Ek is vreeslik lief vir die buitemuurs en fietsry en hardloop, en ek het daai berge een keer gesien en dadelik verlief geraak op daai kant van die wêreld. So toe besluit ek nie, ek moet daar gaan werk, sodat ek daar bietjie in die berge kan gaan verken.
Moenie dink hy's 'n Bobbejaan veearts nie. Hy is nie 'n Bobbejaan en hy werk ook nie op Bobbejaan nie, maar die berge, julle hoor, dis bergfiets of fietsry in die berge wat vir hom getrek het. Die gemeenskapsjaar. Wat behels dit? Ek meen jy het nou al 'n hele paar maande agter die rug. Hoe het jy dit ervaar? Wat het jy jou mee besig gehou? Wat word daar van jou verwag om jou mee besig te hou?
So van ons word in Barkley Oos word dit verwag om 4 dorpe te bevredig. Ons het 4 dorpe wat ons na moet kyk, en dan gaan jy uit na die gemeenskap toe, en sê nou daar is 'n bees wat siek is, of as 'n skaap wat siek is, dan gaan jy uit na die boer toe, en jy gaan sien om na die dier, en gee medisyne of gee hulp waar jy kan. Maar omdat dit 'n gemeenskapsjaar is, en ons in Suid-Afrika so die geleentheid gegee word, om enigiets te doen in daai lyn wat jy kan, want op die oomblik bel daai boer jou uit en sê vir jou, my bees is siek en jy moet in die veld, moet jy 'n plan maak, jy moet of opereer in die veld, alles wat jy nodig het is agter op die bakkie en jy gaan uit en jy doen die operasie in die veld. Anderste, die kleiner dorpies soos Barkley Oos, dan bring die ooms en tannies, bring hulle hond of kat in en daar het jy daarom 'n kliniek en dan doen jy jou kliniese werk daarso, ondersoek die hond of die kat en dan doen jy jou konsultasies, jou sterilisasies en kastrasies ook in die kliniek soos dit aangaan deur die dag.
Jy praat nou van in Barkley Oos, daar dis een gemeenskap om te hanteer, maar ek neem aan dat jy baie onder die kommunale gemeenskappe werk, en daar is gewoonlik ook nie baie geriewe nie, nee? Jy sê nou jy opereer sommer daar in die veld, maar soms op 'n boerse plaas ook, maar wat ek weet, in daai gebiede is daar nie eers altyd drukgange en kopskere om diere mee te behandel nie.
Nee, so dis nogals moeilik. Baie keer is dit ek en my kollega en 'n bakkie en dan moet jy maar 'n plan maak. Dan moet jy tou kry om daai bees plat te trek en dan doen jy jou operasie net daar en dan gaan jy van daar.
Die as ek so mag vra, wat was die interessantste geval wat jy tot nou toe al of gevalle wat jy al tot nou toe gekry het wat jy moes hanteer wat jou effens laat bewe het?
Die een geval wat na my kop toe kom is ons moes een bees het 'n infeksie in sy oog gehad en ons het gesien hy kan glad nie meer sien uit daai oog uit nie en die infeksie het daar was daar en toe sê ek en my kollega nee ons moet nou hierdie oog uithaal nou hierso en dit was 3 uur die middag en dit was naby aan Lesotho se grens en ons het nie veel geriewe nie, ons het ons bakkie daar en die paar boere, die boer wat daar so is en hulle sê toe nie eens reg, ons kan dit doen en ons haal die touwe van die bakkie af, trek die bees plat daar so op die grond, maar ek onthou nog, dit was so tussen hulle mielieland, en ons het die bees daar plat getrek, en hy het nou plat gelê, en daar het ek en hy ons eerste, niemand, daar is nie iemand wat oor ons kon vir ons wys hoe om dit te doen of iets nie, ons het die teorie gehad, en ons het in klinieke geleer hoe om dit te doen, maar toe is het my en sy is die eerste keer wat ons het bees, hulle noem in Engels is de enucleation, wat hulle die oog uithaal, en ja, uur en half later, toe staan die bees op, net met een minder oog.
Hy kon nou nog die selle hoeveelheid gras eet, as hy dit kan raak sien. Ja, dit is waarskynlik, hoekom ons veeartse, wereldwyd, so hoog aangeprys en aangeslaan word. Ek wil jou vra, waar studeer een mens om een veearts te word in Suid-Afrika?
So min mense weet het eindelijk, in Suid-Afrika is daar een universiteit wat veeartse oplei, en dit is by Universiteit van Pretoria, en hulle sy kampus wat ons dan oplei is onderste poort, en dis so Pretoria Noordse kant toe, en dis waar die enigste plek in die land waar jy as een veearts in Suid-Afrika kan kwalificeer.
Met andere woorde, een standaard vir almal regdeur. Dis goed om te hoor, ek het in die vooraf gesprek met jou verneem dat daar min van jou jaar se studente wat afstudeer het, oorbly in Suid-Afrika, die meeste gaan werk vir 'n paar jaar oor see. Wat is dit wat hulle dryf om dit te doen?
Ek dink my generasie het 'n groot lus vir avontuur en bietjie nuwe plekke te gaan sien. En ek moet sê, die oorseese plekke bied 'n groter pakket aan, groter salaris, so meeste van my jaargroep sien uit daarna om oorsee te gaan, om my groter salaris te verdien, want hulle het groot studieskuld aangemaak om hierdie 6 jaar kursus te doen, so hulle wil dit so gauw as moontlik afbetaal, en dan hopelik sê meeste van hulle is op pad terug.
Ek hoop so, ek hoop hulle is op pad terug, want ons het in hierdie land baie, baie veeartse, baie dringend nodig. Maak sê vir my 'n bietjie meer oor jou planne. Wat van as jy nou klaar is met hierdie jaar vir die staat gewerk? Wat dan? Waar gaan jy? Waarin wil jy gaan spesialiseer?
Hierdie jaar wat 'n mens vir die staat werk is nogals 'n goeie ding in die sin van toe ek begin het met die jaar, toe het ek gedink, jy's ek gaan altyd groot diere en skape en beeste doen. En so deur die jaar wat jy blootstelling kry aan skape, beeste, honde, katte, perde, enige ding wat voor jou inkom, toet my visie bietjie geskuif na kleindiere, honde en katte toe. So my hart lê nou meer in chirurgie. So ek beoog om Kaapstadse kant toe te gaan, om in 'n kleindierpraktyk te werk, en hopelik meer opleiding te kry met honde en katte, chirurgie en meer spesialis operasies.
Nou, soos jy gehoor het, ek het om raak geloop in Kreeusdorp, maar hy is op pad in ons richting, hy het vir my aangedui dat hy moontlik Durban wil toe sal gaan, as het reg so maak. So, al die pad hier uit die Wesrand, is hy op pad na die Kaapse wêreld toe, so ons sal vir jou baie welkom sê as jy daar aankom, ons hoop jy kan daar wees, dit sal 'n aanwins vir die Weskaap ook wees. Ek sê baie dankie aan Dr. Mark Reyneke, wat met ons gesels het in baie, baie voorspoed vir die res van hierdie jaar, en dan ook vir jou planne vorentoe.
Baie dankie, dit was lekker om saam te gesels.
Bly ingeskakel, ek is net hierna terug. Jy luister na Landbou Landskap, en ek is aan kantoor in by Dr. Ivan Meyer, die minister van landbou in die Weskaap. Dr. Meyer, baie baie welkom by hierdie program.
Baie dankie, dit is vir my uit die aard van die saak 'n groot voorreg om met landboumense te gesels.
Dr. Meyer, u is een van daardie leiers in landbou op regeringsvlak, wat dit ook die taak maak om op grondvlak met boere te gesels. Nou, met ander woorde, jy het daai ding van, jy sit in raadsale, gesels met organisaties, die boere se verteenwoordigers en dies meer. Maar jy gaan uit en praat op die plaas, by skoue, waar jy ook al boere kry met hulle. Waarom het jy dit deel van jy filosofie, wil ek amper sê, jy leierskapstyl gemaakt?
Ja, eerstens is landbou 'n toegepaste wetenskap en daarom is het belangrik om in term van die toegepaste wetenskap te gaan kyk wat gebeur prakties op die grond, op die boervlak, op die plaasvlak, op die vlak van die werkers, maar ook op die vlak van die inwoners in landelike gebiede. Ons het ook 'n filosofie hier in die Weskaap wat sê, ons soek nie ministers op kantore nie, ons soek ministers by die kliënte. My primêre kliënte is landbouers, produsente en agriwerkers hier in die Weskaap, en daarom verstaan ek die geografie van die Weskaap. Die geografie van die Weskaap is 129.000 vierkante kilometer groot, 6 miljoen mense, en dit is my taak, my roeping, my filosofie, om by hulle uit te kom, want landbou is 11% van die Weskaapse ekonomie, 4% primêre landbou, 7% sekondêre landbou. Die boere is my primêre kliënte, want ons is die grootste kommersiële landbousektor in Suid-Afrika en ons boere het ongeveer so 64 miljard rand sy inkomste gegenereer in die jaar 2018. My werk is om boere op die grond, nie in die kantoor, daar by hulle te wees waar hulle prakties hierdie wetenskap van landbou beoefen.
Nou, dit is algemene praktyk dat ons landbou georganiseer is in grondvlak boerevereniging. Die gedagte is dat die boerevereniging sal met die plaaslike regering die munisipaliteit skakel, dan het ons provinsiale strukture wat weer op u vlak sal praat en dan die affiliasie gaan op na nasionale vlak en dies meer. Maar ek wil nou so 'n bietjie, as u aan 'n goeie voorbeeld kan dink van wat ek nou gaan sê, noem het asseblief, want ek weet ook dat in vergadering sal boere opstaan en uit hulle harte uitpraat. Dan sê die voorsitter, ons sal die volgende notuleer. Dan is dit so 'n bietjie 'n minder kras, as dit die regte woord is, kom ons wees baie mooi polities korrek, dis 'n baie meer direkte bewoording as wat die boer gebruik het. Of 'n minder direkte bewoording, ekskuus. Maar wanneer jy met die boer gaan gesels, soos ek boere ken, hulle sal sê, goeiedag Dr. Meyer, goed om u te sien, en dan word hy wie hy is. Hy praat uit sy hart uit, uit sy sak uit, uit sy bakkie uit. Is dit wat u ondervind?
Wel, ek ondervind dit wel, want boere is eintlik die sout van die aarde, en boere is praktiese mense. Hy gaan nie diplomatieke taal gebruik nie, hy gaan die taal van 'n makelaar gebruik om sy probleem te beskryf. Ek is van die Weskus, so ek verstaan die dialek. En vir my is dit baie beter as mense direk praat, as om indirekte taal te praat. In die politiek praat mense dit wels indirek, daarom word dan nooit oplossings gekry vir probleme nie, want hulle praat in taal. Boere praat in terme van praktiese politiek, en daarom glo ek in die politiek van pragmatisme. Die politiek van pragmatisme vra, hoe kan ons die boerse probleem verstaan? Hoe kan ons hom help om oplossing te vind? Nou, ons het 2 jaar gelede, het ons vergader met die boere hier in die Weskaap, hulle het 'n lys probleme gedokumenteer. Hierdie week, by Nampo Kaap, ontmoet die Weskaapse regering weer die boere. By daardie vergadering moet ek as die Weskaapse minister en die kabinet en die premier breedvoerig terugvoering gee oor daardie vergadering wat ons 2 jaar gelede gehad het, want die boere soek oplossings, hulle soek nie politieke retoriek nie. En daarom het ek ook vanjaar die voorreg gehad, toe ek my begroting van ongeveer 1 miljard rand ter tafel gelê het in die Weskaapse parlement, het ek gevoel die boere se stem moet in die parlement gehoor word. En ek het die simboliek gebruik, ek het nie met my motor na die parlement gereis nie, maar met 'n trekker. Ek was gekleed in my parlementsklere en ek het met 'n trekker na die parlement toe gery. Ek het daar afgeklim in my op die trekker en ek het na die parlement toe gegaan. Waarom het ek 'n trekker gebruik om na die parlement te ry tydens my begroting toespraak oor landbou? Ek het dit gedoen omdat ek die gesagsdraer is van die boodskap van die boere wat ek op die grond kry. Deurgangs wanneer ek in die Weskaap rondry, het boere 'n storie te vertel. Daardie storie het ek vervat in 'n toespraak en by die parlement gelewer. Want dit is vir my belangrik dat die boere se boodskap wat direk is en in Namakwalans, maar ook in die parlementêre konteks op die tafel kan plaas waar daar besluite geneem kan word sodat daar hulpbronne geallokeer kan word om die aspirasies van die boere hier in die Weskaap. So byvoorbeeld was ek op 'n droogte toer. Ek het die trein geneem saam met my vrou uit die Kaap voor COVID en ek het 'n droogte toer onderneem hier in die Weskaap. Daardie droogte toer het vir my gewys die droogte is nog kritiek in die sentrale Karoo, Klein Karoo, as ook in Matsikama. Hierdie jaar, die eerste 6 maande van hierdie jaar, het ek reeds 48,1 miljoen rand uitbetaal aan ons boere vir droogtehulp. Nou, dit is die direkte gevolg van wat ek daar gesien het op die grond, want dit is hartseer om op 'n boer se plaas in sy bodem, op sy bodem van sy dam te sit, 8 jaar geen reën nie, en Suid-Afrika verwag voedselsekuriteit. En daarom ondersteun ons boere hier in die Weskaap, want daar moet 'n direkte gevolg wees, oorsaak en gevolg. En dit is wat ons hier doen in die Weskaap, en dit is ons filosofie, maar meer is dit. Soggens vergader ek gewoonlik met boere, boereorganisasies, en in die middag gesels ek met die VLV, Vroue Landbou Vereniging. Van hulle, reg oor Suid-Afrika, speel 'n kritieke belangrike rol. Want hoewel ek die ekonomie van landbou verstaan, die politiek van landbou is die sielkunde van landbou in die hart van die vroue. En daarom luister ek na hulle, want hulle vertel my van die sielkunde van landbou. Ek het gehoor dat een boer wou selfmoord pleeg as gevolg van die vernietigende effek van die droogte op sy plaas en die effek op sy diere. Toe ek hom besoek en droogtehulp en kuponne oorhandig, het sy broer uit Amerika vir my gesê, ek het so pas gekeer dat sy broer selfmoord pleeg, want hy het geen uitkomst gesien nie, en hy sien nie die regering. En toe ek daar kom, was daar 'n onmiddellike gesinsverandering, en hy leef. Nou dit is die sielkunde van landbou, en dit is waarom ek in landbou is. Ek wil sien dat ons boere boer, maar jy moet ook liefies vir die boere. Jy moet liefies vir hulle gestels, hulle diere, hulle stories. Jy hoor dit nie in die parlement nie, jy hoor dit nie in die kabinet nie, jy hoor dit daar op die plaas, tussen die diere, tussen die wingerde, tussen die boorde. Wanneer die boer praat, hoor jy die liefde van landbou.
Nou, as jy passie in aksie wil sien, ek wens jy, luisteraar, kon nou hier saam met my gesit het en die minister se gesig sien. Die woorde wat hy spreek is nie akademies nie, dit is uit sy hart, dit is uit sy wese, dit is sy menswees wat jy gehoor praat het. Minister Meyer, ek wil vir u baie dankie sê vir hierdie paar minute wat u aan ons af kon staan om te gesels, maar ek het soveel goed nou weer gehoor. Ek sal graag in die toekoms 'n bietjie opvolg met u wil pleeg. Dat ons oor die telefoon gesels, nie altyd moontlik om so te ontmoet soos vandag nie, maar ek sê vir u vreeslik baie baie dankie vir u tyd. Helaas, 'n laaste woord aan die luisteraars.
Wel, voor ek 'n laaste woord sê, wil ek net sê, ek is ook dankbaar vir jou rol in die bemarking van landbou, maar ook jou rol as voorsitter van die, soos ons maar sê, FND, vir die dierebeskerming in termen van die noodtoestand wat afgekondig is en nou weer opgehef is, om weet, jy het 'n groot taak met hierdie food and mouth disease, dit is enorm die impak op Suid-Afrika in terme van ons netto uitvoerder van ons landbouprodukte, veekunde. So ons is eerstens baie dank en groot waardering vir die werk wat jy daar doen. Die tweede ding is, ek dink in Suid-Afrika wat ons nou is, word ons groter dank en waardering het vir ons landbouers, ons plaaslike gemeenskappe, ons agriwerkers. Hulle is die mense wat voedsel op ons tafel sit. En een van die redes hoekom ons as Christene bid, ons bid wanneer ons kos eet, is daar altyd 'n praktyk dat ons vra dat die kos geseën moet word. Maar ons vra ook dat hulle wat die kos produseer, sy hande moet geseën word. En dit is die boere, en daarom wil ek vir hulle namens almal in Suid-Afrika sê, baie dankie, u is nie net 'n voorsiening van voedsel in Suid-Afrika nie, want voedsel in Suid-Afrika word ook uitgevoer op die Afrika-kontinent. En die Afrika-kontinent, as hy nie voedsel het nie, is daar burgeroorlog. So deur middel van landbou maak ons seker dat daar veiligheid en stabiliteit is op die Afrika-kontinent, want ons weet, mense wat honger is, wend hulle tot geweld en burgeroorlog. En in Afrika het ons grootliks vrede, en dit word bewerkstellig deur boere in Suid-Afrika deur middel van voedselsekuriteit. Daarvoor sê ons vir u nog meer dankie en baie dankie vir u bydrae.
Maar jy kan nie afsluit sonder u hashtag.
Ek moet afsluit met my bekende hitsmerk vir die liefde van landbou, hashtag for the love of agriculture.
Luisteraar, dit was vir my 'n voorreg om my Dr. Ivan Meyer, die enigste Dr. Ivan Meyer, op hierdie aarde te kan gesels, en met hierdie sê ek, baie dankie, maar ons gaan vorentoe verseker nog 'n paar mal met mekaar gesels. Bly ingeskakel, ek is net hierna terug.
In stories van hoop, hoop ek om vanmôre vir u 'n bietjie 'n perspektief te bring op 'n saak wat ek die laaste tyd, die afgelope week, baie naby aan my gevoel het, en dit gaan oor die afskeid van 'n ouer waar jy so bietjie teruggevat word om te gaan kyk na hoe hierdie pad gelyk wat geloop is van waar jy as baie klein baba dan nou aan hierdie mense toevertrou is om jou groot te maak en op te voed in die vrese van die Here, en dan daar die laaste tydjie met so 'n groot rolspeler in jou lewe te kan deurbring en te weet dat dit nou klaar is vir hom, maar nie vir jou nie. En skielik bring dit jou op 'n punt waar jy anders kyk na wie jy is en hoe jou verhoudinge met andere lyk. Maar ek wil dit doop aan twee skrifgedeeltes, Psalm 90 vers 10, waar daar staan, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarin. En dan in Psalm 90 vers 12, leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ek het dit die afgelope week weer besef, die dood is 'n baie groot gelykmaker. Hy vra nie of jy ryk is nie, hy vra nie of jy baie gedoen het vir andere nie, hy vra jou geen vra nie, hy vat jou op 'n toer, wat jy baie keer wens jy het nie nodig gehad om op te gaan nie, maar dan ook vir die mense om jou, die mense wat dit moet saam met jou beleef, vat hy ook op daardie toer, of jy daar wil wees of nie, hy vat jou saam. Maar dis ook 'n wonderlike voorreg, want soos vers 12 sê, leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. In hierdie ervaring, hierdie emosie, is daar 'n les. Vir my was daar definitief meer as een, om net weer te sê, kom ons vat inventaris van my lewe. Hoe bring ek hierdie lewe wat aan my geskenk is, wat ek dink, al word jy, soos my grysse ou vader, 87, dat dit is 'n lang tyd. Dit was 'n vlietende oomblik. Dit was 'n kort tyd. Dit was net 62 getroude jare. Dis ongelooflik as jy dink hoe kort is 62 jaar en hoe kort is 87 jaar. En dan vra ek myself, wat doen ek met elke dag? Wat doen ek met my mens wees, my saam met ander mense mens wees? En skielik besef 'n mens, die woorde wat in Psalm 90 geskryf is, dat 70 jaar is baie, en as jy baie sterk is, word jy 80. Nou, 87 is nog verder verby, die 80 merk. Maar hy sê, die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Ja, daar is baie moeite, en daar is baie verdriet. Maar, dit weet ek, met Christus in jou hart, met Christus in jou lewe, as hy die een is, as dit die naam is, wat jy bely, en so leef, soos een, wat Christus ken, soos een, wat Christus bely, dan maak hy, hierdie moeite en verdriet, vir jou iets heeltemal anders. Ons het hierdie program begin, met die gedeelte, in Jesaja 45, waar 'n wonderlike belofte aan koning Kores gegee is, en dan sien ek in die hartseer van afskeid 'n storie van hoop, dat ek weet, as ek elke oomblik van my dag, elke oomblik van my lewe, dit aan hom toevertrou, in wie se hande lewe en dood is, dan is ook die verdriet en die moeite, eindelik, iets wat hy in 'n lofsang kan omskakel, want dit is in sy mag, maar baie mal laat ons hom nie toe, om dit te doen nie, want ons dink, ons moet ons lewe besit, en ons moet ons lewe lewe, terwyl wat hy van ons vra, Christus se versoek is, gee my jou hart, en as ons ons hart aan hom gee, as ons ons lewe aan hom wy, dan verander die moeite en die verdriet, en dit word 'n lofsang, een lofsang, een prys vir sy naam, en dankie vir wat hy vir ons doen, minder van my en meer van hom, dan verander ons lewe. Daarom kon ek saam met my ou vader sy lewe gedenk, en die pad wat hy met Christus geloop het, sy toewyding, deur sy hele lewe, aan God. Wat 'n plesier om so iemand te groet, en jy weet, die kroon wat hy altyd gehoop het om te kry, is nou so naby, en om hom te laat gaan, om dit, spesifiek dit, in besit te neem. Laat dit vir ons elkeen 'n bemoediging wees, op ons lewenspad, want die einde kom so vinnig. En so kom ons aan die einde van nog 'n uur lange saam kuier hier op die senders van Radio Kaapse Kansel. Baie dankie dat jy saam geluister het, saam gekuier het hier by Landbou Landskap, en onthou volgende Saterdag tussen 7 en 8, maak ons weer so, dan kuier ons weer oor hierdie sake wat, ek weet nie van nie, maar vir my baie na in die hart lê. Die landbou is so 'n besonderse deel van ons menswees, al wil jy dit ook nie ervaar nie, al wil jy dit nie deelagtig wees nie, elke keer wat jy aansit vir 'n lekker ete, dan is landbou 'n deel van jou wese. Dis my altyd 'n voorreg om jou gasheer te wees, en ons sê ook baie dankie weer eens aan Kyk Pots Varsprodukte Mark, wat hierdie program vir ons moontlik maak, en onthou, jy kan met my gesels, jy kan met ons hier gesels by die stasie, ek het reeds die kontaknommers gegee, gebruik dit, skakel met ons, stuur 'n boodskap, stuur 'n e-pos, ek sal baie graag van jou wil hoor, graag wil hoor wat geniet jy, hoor wat wil jy graag geniet, laat ons dit vir jou insluit, en so voort. Tot ons dan weer saamkuier, volgende Saterdag om 7 of net na 7, groet ek Willem van Jaarsveld, en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Wederom.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.